Benedicamus laudes Domino, fervente prompti Spiritu. Ora volutas exies, nos adorandum provocat. In hac enim fidelibus vere salutis gloria. Beati animi hostia, crucis virtute hereditur, cuius luce clarissima tenebricat meridies. Sumamus toto pectore, tanti splendoris gratiam. Deo Patris et gloria, eiusque soli filio, cum Spiritu Paraclito, in sempiterna saecula. Amen.